สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับวันนี้จะศึกษาเกี่ยวกับคริสตจักรที่อยู่เมืองซาร์ดิสช่วยดูบทที่3ข้อ1นะครับจะพูดถึงผู้ปรึกษาบทที่3ข้อ1บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าและทรงมีดาราเจ็ดดวงนั้นได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าเจ้าได้เชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วซึ่งเราเห็นว่าจดหมายฉบับนี้เขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรนั้นซึ่งทูตสวรรค์ที่อธิบายแล้วว่าเป็นสิทธิพิบาลหรือเป็นผู้นำของคริสตจักรนั้นซึ่งได้พูดถึงแล้วในวิวรณ์บทที่1ข้อ4เวลาพูดถึงวิญญาณหรือพระวิญญาณทั้ง7นั้นซึ่งอาจจะเล็งถึงการรับใช้ของพระวิญญาณอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับของประทานและเกี่ยวกับพระคุณต่างๆที่เราได้รับโดยทางพระวิญญาณของพระเจ้านั้นแล้วที่พูดถึงดาราเจ็ดดวงนั้นในบทที่1ข้อ20เราศึกษาแล้วเห็นว่าดาราเจ็ดดวงนั้นก็เล็งถึงพวกทูตสวรรค์ของคริสตจักรเจ็ดแห่งนั้นหรือผู้ที่เป็นสิทธิพิบาลของคริสตจักรนะครับเราต่อไปคำยกย่องช่วยดูบทที่3ข้อ4นะครับแต่ก็มีพวกเจ้าสองสามชื่อที่เมืองซาร์ดิสที่มาดิกระทำให้เสื้อผ้าของตนมีมนเทนและข่าวเหล่านั้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้วซึ่งเมื่อเราเรียนต่อไปเกี่ยวกับคริสตจักรแห่งนี้เราจะเห็นว่าเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าบอกว่าได้เชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วแต่ว่าในคริสตจักรนี้มีการยกย่องที่บอกว่าสำหรับสองสามชื่อที่คริสตจักรนี้ที่บอกว่าไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าของตนมีมนเทนนี่เป็นการเปรียบเทียบกับความผิดบาปซึ่งคาร์ลนั้นแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราซึ่งนี่เล็งถึงความบริสุทธิ์หรือความชอบธรรมในใจของเขาไม่ใช่ว่าชอบธรรมอย่างเดียวเพราะว่ารับเชื่อในพระเจ้าแต่ชอบธรรมในลักษณะที่เขาสารภาพบาปต่อพระเจ้าทุกวันแล้วก็มีจิตใจที่สะอาดในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาแต่งตัวสีขาวและเห็นว่าเขาเดินไปกับเราด้วยคือแสดงว่าเขามีความสัมพันธ์มีสามัคคีธรรมกับพระเยซูและบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้วก็สมควรเพราะว่าได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูและในชีวิตประจำวันของเขาเขารักษาเสื้อผ้าของเขาไว้ให้สะอาดคือจิตวิญญาณและชีวิตของเขาให้สะอาดแล้วก็แต่งตัวสีขาวซึ่งแสดงว่าเขาเกลียดความบาปที่พยามาได้ชักชวนให้เขาทำแล้วก็เขาปฏิเสธสิ่งนั้นและถ้าเขาหลงไปในความผิดบาปอันหนึ่งอันใดเขาได้สารภาพสิ่งนั้นต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาจึงมีโอกาสที่จะเดินกับพระเยซูและมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ต่อไปคำว่ากล่าวบทที่3ข้อ1ซึ่งในข้อนี้ตอนท้ายบอกว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าได้เชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วเวลาพระเยซูพูดถึงการกระทำของพวกเขาพระองค์ตรัสว่าเจ้าได้เชื่อว่ามีชีวิตอยู่ซึ่งมีความหมายว่าต ัวเขาเองได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็การประชุมของเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นคริสตจักรแต่การกระทำของเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องแต่ว่าได้ถูกว่ากล่าวแสดงว่าพวกเขาก็ประพฤติชีวิตในความผิดบาปคือไม่ได้รักษาชีวิตไว้ให้สะอาดบางคนเดาว่าอาจจะมีหลายคนในคริสตจักรนี้ที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่ก็ได้เพราะว่าเราเห็นการประพฤติของเขาไม่เหมือนกับการประพฤติของคนที่รู้จักกับพระเจ้าซึ่งภายนอกเขาบอกว่าเป็นคริสเตียนแต่ภายในตัวของเขาบอกว่าเขาตายเสียแล้วซึ่งพูดถึงแต่ละคนในคริสตจักรนั้นที่เขาได้เสียชื่อของคริสเตียนแต่ว่าสำหรับคริสตจักรนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้านับว่าตายเสียแล้วเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ในคริสตจักรนั้นก็มีการประพฤติแบบชาวโลกแล้วก็ประพฤติตามความผิดบาปในชีวิตส่วนตัวของเขานะครับแล้วต่อไปเห็นคำปรึกษาช่วยดูบทที่3ข้อ2นะครับเจ้าจงระแวดระวังให้ดีและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าดีพร้อมต่อพระพักพระเจ้าตะกี้นี้เวลาสอนจากข้อที่หนึ่งนะครับก็พูดถึงว่าจำได้เชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วคือบางคนตีความหมายว่าอาจจะมีหลายคนในคริสตจักรที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เพราะว่าการประพฤติของพวกเขาไม่สมกับชีวิตคริสเตียนคือเขาไม่ได้ประพฤติตามพระเจ้าในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นในข้อ2ที่บอกว่าจงระแวดระวังให้ดีและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นในข้อนี้พระเยซูตรัสกับคนในคริสตจักรที่รอดแล้วเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าบางทีอาจจะมีคำสอนไม่ถูกต้องในคริสตจักรหรือเขาอาจจะเข้ากับคนอื่นในคริสตจักรที่ยังไม่รอดคือเขาคิดว่ารอดแต่ว่าเขายังไม่ได้รับความรอดจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นการประพฤติของเขาที่ไม่เหมาะสมกับพระเจ้านั้นอาจจะมีคริสเตียนบางคนในคริสตจักรที่คิดว่าการประพฤติของเขาคนที่ยังไม่รอดนั้นก็ดีแล้วและเขาอาจจะทำตามแต่ในข้อนี้พระเจ้าพูดกับคริสเตียนบอกว่าจงกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ในชีวิตของเขาคือแสดงว่าเขามีความรอดเขามีพระวิญญาณสถิตอยู่ในตัวเขาเขาได้รับของประทานจากพระเจ้าแล้วแต่เพราะว่าเขาไม่ได้ประพฤติตามพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นจวนจะตายอยู่แล้วคือที่บอกว่าตายแล้วไม่ใช่ว่าเขาต้องตายตกนรกแต่หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าประทานให้แล้วก็หมดฤทธิ์เขาไม่ได้ใช้ในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็เขาเสียชื่อของคริสเตียนและไม่สามารถที่จะเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าได้แต่พระเจ้าบอกว่ายังสามารถที่จะกระตุ้นสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นในชีวิตของพวกคริสเตียนจวนจะตายอยู่แล้วแต่พระเจ้าบอกว่าให้กระตุ้นสิ่งนั้นให้แข็งแรงขึ้นคือตอนนี้พวกเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการให้เขากลับมาถึงพระเจ้าทิ้งความบาปทิ้งการประพฤติแบบชาวโลกนั้นแล้วก็ให้กลับมาถึงพระองค์เพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าดีพร้อมต่อพระพักพระเจ้าซึ่งการประพฤติของเขาไม่ได้เป็นที่ชอบต่อในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นนะครับแล้วชื่อดูบทที่3ข้อ3นะครับเหตุฉะนั้น จ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงยึดไว้ให้มั่นและกลับใจเสียใหม่ฉะนั้นถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไรซึ่งในข้อสามนี้ก็พูดกับคนในคริสตจักรที่รอดแล้วบอกว่าให้เขาระลึกถึงสิ่งที่เขาได้รับและได้ยินแล้วคือคำสอนที่ถูกต้องจากพระคำของพระเจ้าสิ่งที่เขาได้รับก็มีพระวิญญาณสถิตอยู่ในตัวเขามีของประทานจากพระเจ้าที่เขาได้รับแล้วก็เขามีพระพรอื่นๆที่เขาเคยรับจากพระเจ้าเวลาเขาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ได้บอกว่าให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นและหยุดไว้ให้มั่นและกลับใจเสียใหม่ซึ่งเขายังมีโอกาสที่จะกลับใจเสียใหม่มาถึงพระเจ้าจริงๆแล้วคริสเตียนทุกคนตลอดชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับใจมาหาพระเจ้าได้นะครับความรอดไม่ได้หายไปจากเราแต่ว่าเราขาดสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและขาดพระพรที่ได้รับจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูอยากจะให้เขาระลึกถึงสิ่งที่เขาได้รับและได้ยินแล้วหยุดไว้ให้มั่นและกลับใจเสียใหม่และบอกว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นบอกว่าถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังบอกว่าเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไรหลายครั้งเวลาเราเจอคำว่าจะมาเหมือนอย่างขโมยเรานึกถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูตอนที่พระเยซูเสด็จมาบนเมฆนั้นแต่รู้สึกว่าในข้อนี้ที่พระเยซูพูดถึงว่าเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไรพระเยซูไม่ได้พูดถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์แต่พูดถึงการที่พระเยซูต้องตรัสสอนพวกเขาซึ่งในเวลานั้นเองเขาพูดแบบชาวโลกเขายังไม่ได้กลับใจเสียใหม่เขายังไม่ได้เห็นพระเจ้าลงโทษเขาเพราะฉะนั้นเขาหลอกลวงตัวเองโดยคิดว่าสิ่งที่เขาทำพระเจ้าไม่สนใจสิ่งนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเขาประพฤติแบบชาวโลกต่อไปและไม่กลับใจเสียใหม่ก็ในเวลาที่เขาไม่ทันคิดเวลาที่เขาไม่ทันรู้นั้นพระเจ้าจะมาลงโทษเขาเพื่อจะให้เขากลับใจเสียใหม่บอกว่าเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยเราคิดว่าบอกได้เช่นกันสำหรับคริสเตียนทุกคนคริสเตียนที่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้ายังไม่ได้รับการลงโทษจากพระเจ้าหรือการตรัสสอนจากพระเจ้านั้นหลายครั้งอาจจะคิดว่าเขาทำได้ตลอดไปแล้วก็พระเจ้าจะไม่ว่าพระเจ้าจะไม่ตรัสสอนเขาแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยคือในเวลาที่เขาไม่ทันคิดพระเยซูจะมาตรัสสอนพวกเขาเพื่อจะให้เขากลับมาถึงพระองค์ถ้าเขากลับใจเสียใหม่ตอนนั้นในตอนที่ในข้อที่3ที่พระเยซูบอกเขาจะพ้นจากการตรัสสอนแต่ถ้าเขาไม่กลับใจเสียใหม่เขาจะต้องได้รับการตรัสสอนจากพระเจ้าแล้วต่อไปคำเสนอในข้อ5ผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตแต่เราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราและต่อหน้าเราทูตสวรรค์ของพระองค์ในบางข้อเกี่ยวกับคริสตจักรบางแห่งที่บอกว่าผู้ใดมีชัยชนะก็เล็งถึงคนที่ชนะความผิดบาปในชีวิตของเขาแล้วก็ทิ้งบาปที่พระเจ้าพูดถึงในจดหมายฉบับนั้นแต่ในข้อนี้เราเห็นว่าสิ่งที่คนจะได้รับก็เป็นสิ่งของสำหรับทุกคนที่รับเชื่อในพระเจ้า คือจะได้สวมเสื้อสีขาวซึ่งแสดงถึงความชอบธรรมของพระเยซูและบอกว่าจะไม่หลบเชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตข้อนี้ก็เป็นข้อที่พิสูจน์ว่าเวลาเชื่อของเราจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วพระเจ้าจะไม่ลบชื่อของเราออกแล้วเราเห็นในข้ออื่นในพระคัมภีร์บอกว่าชื่อของเราถูกบันทึกไว้ก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกแสดงว่าความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่มั่นคงไม่สามารถที่จะหายไปได้แล้วเราเห็นว่าสำหรับคริสเตียนทุกคนบอกว่าพระเยซูจะรับรองชื่อของเราต่อพระพักพระบิดาของพระเยซูซึ่งเราจะยืนอยู่ต่อพระพักของพระบิดาและพระเยซูจะตรัสว่าเรารู้จักกับคนนี้เขาเป็นบุตรของพระเจ้าเขาได้รับความรอดแล้วและจะทำเช่นกันต่อเราทูตสวรรค์ของพระองค์ซึ่งทูตสวรรค์ทุกองค์จะรู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วในบทที่3ข้อ6บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดเพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกคนควรจะฟังสิ่งที่พระวิญญาณได้ตรัสไว้กับคริสตจักรนี้นะครับแล้วต่อไปคริสตจักรที่อยู่เมืองฟิลาเดลเฟียชุดบทที่3ข้อ7นะครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัจจริงผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดบิดผู้ทรงบิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดได้ตรัสดังนี้ว่าซึ่งในข้อนี้ที่เราเห็นว่าได้เขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรหรือสิทธิพิบาลของคริสตจักรนั้นเห็นพระเยซูอธิบายถึงพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ผู้สัจจริงซึ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าของเราผู้ที่รักความบริสุทธิ์และต้องการให้เราประพฤติในทางที่บริสุทธิ์และบอกว่าผู้สัจจริงนะครับในยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราซึ่งในข้อนี้เห็นพระเยซูตรัสว่าพระเยซูนั้นก็เป็นความจริงเป็นผู้ที่ไว้ใจได้นะครับในทุกเรื่องและในข้อ7ต่อไปที่บอกว่าผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดก็เล็งถึงเรื่องว่าพระเยซูเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงมีพระลักษณะของผู้ที่เป็นกษัตริย์นะครับและที่พระองค์ตรัสว่าผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดบิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดแสดงถึงมหาอำนาจของพระองค์ในลักษณะที่พระองค์ทรงเป็นพระมสิหาและเป็นกษัตริย์ซึ่งแสดงถึงอำนาจของพระเยซูที่จะเปิดทางให้กับเราในการรับใช้พระองค์และสามารถที่จะปิดทางนั้นด้วยซึ่งพระเยซูเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งสารพัดช่วยดูอิสยาห์บทที่22ข้อ22นะครับซึ่งบอกว่าและเราจะวางลูกกุญแจของวางดาวิดไว้บนบ่าของเขาเขาจะเบิดและไม่มีผู้ใดเบียดเขาจะเบียดและไม่มีผู้ใดเบิดซึ่งในข้อนี้พูดถึงลูกกุญแจของวางดาวิดและพูดถึงอำนาจของกษัตริย์ดาวิดในลักษณะที่เป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลนั้นเขาจะเปิดไม่มีผู้ใดเบียดเขาจะเบียดและไม่มีผู้ใดเบิดซึ่งพูดถึงมหาอำนาจของคนที่เป็นผู้ครอบครอง ซึ่งพระเยซูทรงมีมหาอำนาจเช่นนั้นนะครับและต่อไปคำยกย่องช่วยดูวิวรณ์บทที่3ข้อ8นะครับเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าดูเถิดเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครบิดได้เพราะว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเจ้าก็ได้รักษาคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราซึ่งในข้อนี้เห็นพระเยซูตรัสว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับคริสตจักรนี้ก็ไม่มีคำว่ากล่าวสำหรับคริสตจักรนี้มีแต่การยกย่องและพระเยซูได้พูดถึงการเปิดและปิดประตูสำหรับคริสตจักรนี้เราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้จะไม่มีใครปิดได้แสดงว่าพระเยซูเห็นการกระทำของคริสตจักรนี้เป็นการกระทำที่เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเยซูจึงเปิดประตูแห่งโอกาสที่จะรับใช้พระองค์ไว้สำหรับคริสตจักรนี้และไม่มีใครสามารถที่จะปิดได้และบอกว่าเพราะว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยความหมายของวรรคนี้ของจุดมีความหมายว่าเขามีคงจำนวนน้อยที่นั่นหรืออาจจะมีความหมายว่าเขามีทรัพย์สมบัติในโลกนี้เพียงเล็กน้อยแต่ว่าการกระทำของเขาถึงแม้ว่าเขาไม่แข็งแรงหรือไม่เข้มแข็งฝ่ายเนื้อหนังแบบคริสตจักรอื่นแต่พระเยซูทรงรักการกระทำของเขาและถึงแม้ว่าเขามีกำลังเพียงเล็กน้อยพระเยซูก็จะอวยพรคริสตจักรนี้ให้มีโอกาสอย่างมากที่จะรับใช้พระองค์แล้วเราเห็นเหตุที่พระเยซูทำแบบนั้นบอกว่าเจ้าได้รักษาคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราซึ่งแสดงว่าเขารักษาพระคำของพระเจ้าไว้แล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนามของพระเยซูไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นคริสเตียนเขากล้าที่จะบอกทุกคนว่าเขารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็พระคำของพระเจ้าที่เขาได้รับแล้วเขารักษาไว้ในชีวิตของเขาเองนะครับแล้วต่อไปคำปรึกษาช่วยดูบทที่3ข้อ11นะครับบอกว่าดูเถิดเราจะมาโดยเร็วจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ซึ่งในข้อนี้ที่บอกว่าเราจะมาโดยเร็วนั้นก็เล็งถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเพราะฉะนั้นก่อนที่พระเยซูเสด็จมานั้นพวกเขาควรยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีคือเห็นว่าพวกเขามีการประพฤติที่ดีที่พระเจ้ายกย่องแล้วก็อยากจะให้เขาทำแบบนั้นต่อไปให้เขารักษาคำของพระเจ้าไว้ให้เขาไม่ปฏิเสธนามของพระองค์ต่อไปผลของสิ่งนั้นบอกว่าเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้แสดงว่าสมาชิกในคริสตจักรนี้เพราะว่าเขามีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่มีการตำหนิในการประพฤติของเขาเขาจะได้รับมงกุฎจากพระเจ้าถ้าหากว่าเขาเปลี่ยนการประพฤติแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับคริสเตียนก็อาจจะเสียมงกุฎนั้นแต่ว่าถ้าเขายึดมั่นในสิ่งที่เขามีที่ดีนั้นก็ไม่มีผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้แล้วต่อไปคำเสนอในข้อ9นะครับดูเถิดเราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกอยู่และไม่ได้เป็นนั้นดูเถิดเราจะทำให้เขามากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้า ซึ่งในข้อนี้ที่พูดถึงธรรมศาลาของซาตานนั้นก็รู้สึกว่าคงมีธรรมศาลาในเมืองของเขาที่กำลังก่อปัญหาให้เขาหรืออาจจะข่มเหงพวกเขาและเห็นพระเยซูเรียกว่าเป็นธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกอยู่และไม่ได้เป็นอาจจะเจอความหมายของวรรคนี้ในโรมบทที่2ข้อ28กับ29นะครับซึ่งในข้อ28บอกว่าเพราะว่าอยู่แท้ไม่ใช่คนที่เป็นอยู่แต่ภายนอกเท่านั้นแต่การเข้าสุนัตแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุนัตซึ่งปรากฏที่เนื้อหนังเท่านั้นคนที่เป็นอยู่แท้คือคนที่เป็นอยู่ภายในและการเข้าสุนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจตามจิตวิญญาณมิใช่ตามตัวบทปัญญาคนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญมนุษย์ไม่สรรเสริญซึ่งในข้อนี้เห็นพระเจ้าเรียกคนที่เป็นอยู่แท้เป็นคนที่เป็นอยู่ในส่วนภายในคือแสดงว่าเขาเข้าสุนัตแท้เป็นเรื่องของจิตใจตามจิตวิญญาณไม่ใช่ตามตัวบทปัญญาคนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญมนุษย์ไม่สรรเสริญแสดงว่าคนที่พระเจ้านับว่าเป็นอยู่แท้เป็นคนที่รับความรอดจากพระเจ้าพวกอยู่ทุกคนได้รับการเข้าชนะในเนื้อหนังแต่พวกอยู่แท้เป็นคนที่ได้รับการเข้าชนะในส่วนภายในของเขาเป็นเรื่องของจิตใจตามจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในวิวรณ์บทที่3ข้อ9นั้นที่เรียกว่าเป็นธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกอยู่และไม่ได้เป็นนั้นอาจจะเป็นพวกอยู่ที่ต่อต้านข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างมากเป็นคนที่ไม่ยอมฟังแม้แต่นิดเดียวเกี่ยวกับความจริงของพระเยซูคริสต์เราเห็นในพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการนั้นพวกอยู่บางคนยอมฟังแล้วก็ยอมรับเชื่อในพระเยซูแต่มีคนอื่นที่ต่อต้านอย่างมากจนได้ข่มเหงคนที่รับเชื่อในพระองค์เพราะฉะนั้นรู้สึกว่านี่เป็นความหมายของคำว่าธรรมศาลาของซาตานเป็นพวกอยู่ที่ไม่ยอมฟังแม้แต่นิดเดียวแต่ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูต่อคริสตจักรและต่อพระเยซูคริสต์ในสุดท้ายพระเยซูกล่าวว่าเราจะทำให้เขามากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้าซึ่งมีอยู่สองเวลาที่พวกนี้จะมากราบลงแทบเท้าของพวกคริสเตียนนี้คือ1ถ้าเขารับเชื่อในพระเจ้าเวลานั้นเขาจะยอมรับว่าคำสอนของคริสตจักรนี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าพระเยซูทรงรักพวกเขาแต่ถ้าเขาไม่รับเชื่อในพระเยซูเวลาที่เขาจะมากราบลงแทบเท้าของคริสเตียนพวกนี้จะอยู่ที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวการพิพากษาที่นั่นหลังยุคพันปีเวลาเขาจะต้องยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและเขาจะต้องยอมรับว่าคำสอนของคริสเตียนเป็นคำสอนที่ถูกต้องนะครับแล้วชูดีบทที่3ข้อ10นะครับเพราะเหตุเจ้าได้รักษาคำของเราด้วยความเพียรเราจะรักษาเจ้าจากเวลาแห่งการทดลองนั้นด้วยซึ่งจะบังเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองดูใจคนทั้งบวงที่อยู่ทั่วแผ่นดินโลกเราเห็นว่าเพราะว่าคริสตจักรนี้ได้รักษาคำของพระเยซูด้วยความเพียรซึ่งแสดงว่าเขาได้ประกาศพระคำของพระเจ้าเขาได้ประพฤติตามพระคำนั้น และเขาทำด้วยความเพียรในตอนที่อาจจะไม่สะดวกหรือในตอนที่พวกเขาถูกข่มเหงเขายังซื่อสัตย์ในการรักษาคำของพระเยซูไว้และเพราะว่าเขาทำแบบนั้นบอกว่าเราจะรักษาเจ้าจากเวลาแห่งการทดลองนั้นด้วยซึ่งในชีวิตของคริสเตียนทุกคนอาจจะโดนการทดลองเป็นระยะซึ่งพระเจ้าสามารถที่จะรักษาเราไว้จากการทดลองนั้นได้อีกความหมายหนึ่งของการทดลองที่พูดถึงในข้อนี้บอกว่าซึ่งจะบังเกิดขึ้นทั่วทางโลกเพื่อจะลองดูใจของทั้งบวงที่อยู่ทั่วแผ่นดินโลกซึ่งหลังถึงยุค7ปีนั้นที่จะมีการทุกข์ทรมานบนโลกนี้ซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่คริสเตียนไม่ต้องอยู่ในยุค7ปีนั้นเราจะถูกรับขึ้นไปให้อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นพวกนี้ที่รักษาคำของพระเยซูไว้รู้สึกว่าพระเจ้าจะช่วยเขาในชีวิตส่วนตัวเวลาการทดลองพยายามที่จะเข้ามาถึงพวกเขาให้เขาพ้นจากสิ่งนั้นและคริสเตียนทุกคนไม่ต้องเข้าในยุค7ปีเราจะได้ถูกรับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้านั้นแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในโลกนี้ในเวลาแห่งการทดลองนั้นแล้วชื่อดีบทที่3ข้อ12นะครับผู้ใดมีชัยชนะเราจะกระทำให้ผู้นั้นเป็นสาวในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลยและเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราไว้ที่ผู้นั้นและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยซึ่งในข้อนี้ที่บอกว่าผู้ใดมีชัยชนะก็หมายถึงคนที่ชัยชนะสิ่งต่างๆที่พระเยซูพูดถึงในจดหมายฉบับนี้คือบอกว่าถ้าใครชนะบาปชนะการทดลองของพยามาร นั้นก็จะกระทำให้ผู้นั้นเป็นสาวในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราเวลาพูดถึงสาวในข้อนี้พูดถึงความมั่นคงของคนที่อยู่บนสวรรค์ นั้นเป็นอาจจะเป็นตำแหน่งหรืออาจจะเป็นฐานะพิเศษที่ได้รับเพราะว่าพูดถึงว่าได้อยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและบอกว่าผู้นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลยอีกครั้งพูดถึงความมั่นคงของพวกเราเวลาเราอยู่บนสวรรค์นั้นเราจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ได้มีสมัยกิธามกับพระองค์ตลอดเวลาเวลาเราอยู่ที่นั่นซึ่งคนในคริสตจักรนี้ถ้าเขาเป็นผู้ชัยชนะสิ่งการทดลองที่เขาอาจจะประสบในชีวิตของเขาเขาจะเป็นสาวแล้วก็เขาจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นบอกว่าพระเยซูจะจารึก3สิ่งไว้บนพวกเขาหนึ่งคือพระนามพระเจ้าของเราไว้ที่นั่นซึ่งแสดงว่าจะเขียนพระนามของพระบิดาไว้ที่นั่นที่สองก็ชื่อเมืองของพระเจ้าซึ่งคือกรุงเยรูซาเล็มใหม่คือชื่อกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นจะจารึกไว้บนพวกเขาแล้วบอกว่าจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยซึ่งนามใหม่ของพระเยซูนั้นพวกเรายังไม่ทราบว่าเป็นพระนามอะไรแต่ว่าสำหรับคนที่ชัยชนะในคริสตจักรนั้นเขาจะได้ชื่อของพระเยซูชื่อใหม่ของพระเยซูจารึกไว้ที่ตัวของเขาซึ่งแสดงว่าเขาจะได้รับเกียรติอย่างพิเศษจากพระเจ้าเพราะว่าเขามีความซื่อสัตย์ต่อพระองค์ แล้วในข้อ13ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนก็ควรจะตั้งใจฟังสิ่งที่เขียนไว้ในจดหมาย7ฉบับนี้นะครับต่อไปคริสตจักรที่อยู่เมืองลาโอดิเซียผู้ปรึกษาช่วยดูวีวรณ์บทที่3ข้อ14นะครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองลาโอดิเซียว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเอเมนทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงและทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างได้ตรัสดังนี้ว่าเราเห็นอีกครั้งว่าจดหมายฉบับนี้เขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรซึ่งเป็นสิทธิบิบาลของคริสตจักรนั้นและในข้อนี้พระองค์พูดถึงพระองค์เองตอนแรกบอกว่าผู้ทรงเป็นพระเอเมนซึ่งคำว่าเอเมนมีความหมายว่าแท้จริงหรือความจริงแล้วก็เล็งถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อไปพระองค์เรียกพระองค์เองว่าทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงซึ่งคำพยานและคำตรัสของพระเยซูเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงตลอดเวลานะครับแล้วต่อไปพระองค์ทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างซึ่งเป็นพระองค์เองคือพระเยซูนั้นที่ทรงสร้างสิ่งสารพัดในโลกนี้นะครับช่วยดูในยอห์นบทที่1ข้อ1ถึง3นะครับในเริ่มแรกนั้นพระวจนะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะทรงเป็นพระเจ้าในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้าพระองค์ที่พูดถึงพระเยซูนั้นทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและในบรรดาสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์หรือนอกเหนือพระเยซูซึ่งพระเยซูผู้ที่เป็นพระเจ้านั้นเป็นผู้เองที่สร้างสิ่งสารพัดไว้ในโลกนี้นะครับต่อไปคำยกย่องก็ไม่มีนะครับแล้วต่อไปคำว่ากล่าวช่วยดูในบทที่3ข้อ15ถึง17หน่อยครับเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าว่าเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อนดังนั้นเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะขายเจ้าออกจากปากของเราเพราะเจ้าพูดว่าเราเป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้นและเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเขียนใจเป็นคนหน้าสังเวชเป็นคนคัดสนเป็นคนตาบอดและเปลือยกายอยู่นะครับซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูไม่มีคำยกย่องสำหรับคริสตจักรนี้คริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าซึ่งเวลาพระเยซูอธิบายถึงคริสตจักรนี้พระองค์ตรัสว่าไม่เย็นไม่ร้อนคือถ้าเย็นแสดงว่าอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าที่สุดไม่สนใจพระเจ้าเลยถ้าร้อนแสดงว่ามีความร้อนรนในการรับใช้พระเจ้าซึ่งเราทุกคนควรจะมีความร้อนรนก็เป็นแบบนั้นแต่คริสตจักรนี้ไม่เย็นไม่ร้อนซึ่งพระเยซูตรัสว่าในข้อ16บอกว่าแต่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนแสดงว่าเขาอยู่ท่ามกลางเขาไม่เย็นเขาไม่ร้อนเขาอยู่แบบเฉยซึ่งในข้อ15ตอนท้ายพระเยซูตรัสว่าเราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อนคือถ้าเย็นก็รู้ว่าเขาจะไม่ทำอะไรเลย ถ้าร้อนก็รู้ว่าเขาจะรับใช้พระเจ้าเต็มที่แต่เวลาคนอื่นๆนั้นก็อยู่ท่ามกลางก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำดีหรือทำไม่ดีจะมาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าหรือจะห่างออกไปแล้วพระเยซูรู้สึกยังไงบอกว่าเราจะขายเจ้าออกจากบาปของเราถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเรากินกาแฟเราชอบเวลากาแฟร้อนใช่ไหมครับบางครั้งมีกาแฟเย็นด้วยทั้งสองก็ชอบแต่ถ้ากาแฟอุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อนก็ไม่อร่อยถ้าเข้าในบาทแล้วเราจะรู้สึกว่าอยากจะขายออกจากบาทของเราจะต้องร้อนหรือจะต้องเย็นถ้าอุ่นๆนั้นก็ไม่มีใครเอาและพระเยซูตรัสอย่างนั้นเกี่ยวกับคริสตจักรนี้ไม่เย็นไม่ร้อนพระเยซูอยากจะให้เย็นหรือร้อนแต่เพราะว่าคริสตจักรนี้อุ่นๆพระเยซูอยากจะขายคริสตจักรนี้ออกจากบาปของพระองค์แล้วพระเยซูในข้อ17พูดถึงเหตุที่คริสตจักรเป็นแบบนี้เพราะเจ้าพูดว่าเราเป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้นและเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยนั่นเป็นปัญหาที่อยู่ในคริสตจักรนี้เขาเป็นคนมั่งมีนี่พูดถึงมั่งมีฝ่ายเนื้อหนังเขาได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้นและเขาไม่ต้องการสิ่งใดเลยคือเขามีทรัพย์สมบัติเขาเป็นคนมั่งมีจนกระทั่งเขาไม่ต้องพึ่งพระเจ้าอีกต่อไปถ้าอยากจะทาสีคริสตจักรใหม่ก็มีเงินพอที่จะทำถ้าอยากจะจ้างคนนี้จ้างคนนั้นมาทำงานก็จ้างได้เขาเป็นคนมั่งมีไม่เคยเป็นห่วงเกี่ยวกับอาหารที่เขาจะกินเพราะว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากมายเวลาเขาทานข้าวอาจจะไม่ต้องอธิษฐานขับคืนพระเจ้าสำหรับอาหารนั้นเพราะว่าอาหารนั้นมาจากทรัพย์สมบัติของเขาเองซึ่งเป็นลักษณะของพวกนี้ที่มีพอฝ่ายเนื้อหนังเพราะฉะนั้นทำให้เขาไม่ต้องการขออะไรจากพระเจ้าและต่อไปบอกว่าเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเขียนใจเป็นคนหน้าสังเวชเป็นคนคัดสนเป็นคนตาบอดและเปลือยกายอยู่ในวรรคนี้ก็พูดถึงสภาพของคริสตจักรนี้ฝ่ายจิตวิญญาณคือเขาเป็นคนแร้นแค้นเขียนใจเป็นคนหน้าสังเวชเป็นคนคัดสนคริสตจักรนี้ตรงกันข้ามกับคริสตจักรที่เมืองสมิร์นาซึ่งคริสตจักรสมิร์นานั้นบอกว่าเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีในบทที่2ข้อ9นะครับซึ่งคริสตจักรที่เมืองสมิร์นานั้นยากจนฝ่ายเนื้อหนังแต่มั่งมีฝ่ายจิตวิญญาณแต่คริสตจักรที่ลาโอดิเซียนี้ก็ตรงกันข้ามเขามั่งมีฝ่ายเนื้อหนังแต่ว่าเขาคัดสนฝ่ายจิตวิญญาณบอกว่าเป็นคนตาบอดซึ่งเขามองอะไรฝ่ายจิตวิญญาณไม่เห็นแล้วก็เปลือยกายซึ่งพวกเขาไม่สวมสิ่งที่ถูกต้องฝ่ายจิตวิญญาณเขาเป็นคริสตจักรที่ก็ฝ่ายเนื้อหนังก็ไม่เยอะแต่ฝ่ายจิตวิญญาณก็ขาดแคลนนะครับต่อไปคำปรึกษาชูดูวีวอนบทที่3ข้อ18นะครับเราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์ในฝ่ายแล้วจากเราเพื่อเจ้าจะเป็นคนมั่งมีและเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่งห่มได้และเพื่อความละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏและเอายาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะละเห็นได้ซึ่งในข้อนี้สิ่งที่พูดถึงก็เป็นสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณเราเตือนเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์ นายฝ่ายแล้วจากเราซึ่งทองคำนี้เปรียบได้กับสิ่งที่มีค่าฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งพวกนี้เขาได้พึ่งทรัพย์สมบัติฝ่ายเนื้อหนังแต่พระเยซูอยากจะให้เขาเกิดความสนใจในทรัพย์สมบัติหรือสิ่งที่มีค่าฝ่ายจิตวิญญาณที่บอกว่าต้องซื้อจากเรานั้นจริงๆแล้วเวลาเราได้อะไรจากพระเจ้าเราไม่ต้องใช้เงินเราซื้อโดยขอจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาและพระเจ้าจะประทานให้กับเราพระเจ้าอยากจะให้เขาสนใจสิ่งของฝ่ายจิตวิญญาณมากกว่าสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังและบอกว่าเพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมีคือในข้อ17บอกว่าเขาเป็นคนขัดสนนั้นฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าอยากจะให้เขาเป็นคนมั่งมีฝ่ายจิตวิญญาณและบอกว่าเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่งห่มได้ซึ่งในข้อ17นั้นเราเห็นบอกว่าเขาเปลือยกายอยู่ซึ่งพระเจ้าอยากจะให้เสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่งห่มได้เป็นเสื้อผ้าฝ่ายจิตวิญญาณในพระคำของพระเจ้าเสื้อผ้าสีขาวก็เปรียบได้ถึงความชอบธรรมของพระเยซูเพราะว่าพวกนี้เป็นคริสเตียนแล้วก็รู้สึกว่าหลังถึงการประพฤติชอบธรรมหรือการประพฤติแบบชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าและเพื่อความละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏซึ่งในข้อ17ก็อีกครั้งบอกว่าเขาเปลือยกายซึ่งถ้าเขาได้เสื้อผ้าขาวจากพระเยซูนั้นก็จะไม่เปลือยเปล่าอีกต่อไปและบอกว่าเอายาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะละเห็นได้ซึ่งในข้อ17อีกครั้งบอกว่าเขาเป็นคนตาบอดซึ่งเป็นตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณแต่ถ้าเขามาหาพระเยซูแล้วก็มีความหิวกระหายสำหรับสิ่งเหล่านี้ฝ่ายจิตวิญญาณนั้นพระเยซูจะประทานให้ก็จะช่วยมาให้ขัดสนต่อไปฝ่ายจิตวิญญาณแต่ว่าเขาจะเป็นคนมั่งมีไม่ใช่เปลือยเปล่าต่อไปแต่ว่าจะมีเสื้อผ้าสีขาวแล้วก็ไม่ใช่ตาบอดต่อไปแต่ว่าจะมีตาที่เห็นได้อันนี้เป็นฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อถึงการเห็นเข้าใจพระคำของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นั้นเราจะมีตาที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆฝ่ายจิตวิญญาณได้ซึ่งพระเยซูพูดถึงสภาพของคริสตจักรนี้เป็นสภาพที่ไม่มีอะไรที่ยกย่องได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูมีวิธีที่จะช่วยคริสตจักรนี้ให้กลับมาถึงพระเจ้าได้สิ่งที่เขาต้องการนั้นพระเยซูยินดีที่จะประทานให้ถ้าเขามีความคิวกระหายที่จะได้สิ่งนั้นนะครับแล้วบทที่3ข้อ19นะครับเรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้นเหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่ซึ่งเราเห็นในข้อนี้ถึงแม้ว่าคริสตจักรนี้อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าพระเยซูยังรักพวกเขาแล้วก็พระองค์ได้แสดงความรักโดยการตักเตือนและการตีสอนพวกเขาถ้าพระเยซูไม่รักก็จะทิ้งเขาไปเลยแต่เพราะว่าพระเยซูทรงรักพระองค์ทรงเขียนจดหมายถึงพวกเขาได้ตักเตือนและตีสอนคนเหล่านั้นและให้เขามีโอกาสที่จะกลับใจเสียใหม่และกลับมาร้อนอีกคือบอกว่าจงมีความกระตือรือร้นซึ่งพระเจ้าอยากจะให้เขาร้อนอยากจะให้เขามีความรักมากสำหรับพระเยซูแล้วต่อไปคำเสนอช่วยดูบทที่3ข้อ20นะครับดูเถิดเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา ข้อที่20นี้หลายครั้งเราใช้เวลาเราเป็นพยานฝ่ายพระเยซูนั้นเราอาจจะยกข้อนี้บอกว่าพระเยซูกำลังเคาะอยู่ที่ประตูของคนที่ยังไม่รับเชื่อถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของพระเยซูนั้นและเปิดประตูแห่งใจของเขาพระเยซูจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารซึ่งกันและกันซึ่งเราใช้ข้อนี้แบบนั้นได้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าเราดูในบริบทของบทนี้นะครับพระเยซูกำลังตรัสกับคริสตจักรซึ่งเป็นคนที่รับเชื่อในพระเจ้าแล้วพระเยซูตอนนี้อยู่นอกใจของเขาคือใจของเขารักเงินไม่ได้รักพระเจ้าซึ่งพระเยซูบอกว่าพระเยซูเคาะอยู่ที่ประตูแห่งใจของพวกคริสเตียนคนนี้ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงแล้วก็เปิดประตูแห่งใจของเขาพระเยซูจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารซึ่งกันและกันซึ่งข้อนี้ถ้าดูในบริบทของบทนี้ก็เขียนไว้สำหรับคริสเตียนที่พระเยซูเคาะอยู่อยากจะเข้ามามีความสามัคคีธรรมกับพวกเราซึ่งถ้าเราอยากจะใช้ข้อนี้เกี่ยวกับคนที่ยังไม่รับเชื่อก็รู้สึกว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นความจริงว่าพระเยซูอยากจะเข้ามาอยู่ในใจของเขาแต่ถ้าดูตามบริบทนี้ก็เขียนไว้ถึงพวกคริสเตียนที่จะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับพวกที่อุ่นอุ่นอยากจะให้เขากลับใจเสียใหม่แล้วก็เข้ามีความสามัคคีธรรมใกล้ชิดกับพระเยซูอีกต่อไปนะครับแล้วชุดข้อ21นะครับผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ซึ่งในข้อนี้สำหรับผู้ใดมีชัยชนะก็หมายความว่าเขาชัยชนะโลกความบาปแล้วก็เนื้อหนังแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องกับคริสตจักรที่ลาโอดิเซียนี้ก็ชนะความอุ่นอุ่นในจิตใจของเขาถ้าใครชนะสิ่งเหล่านั้นก็จะได้นั่งกับพระเยซูบนพระที่นั่งของพระองค์เหมือนที่เราได้มีชัยชนะแล้วคือพระเยซูมีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ซึ่งในยุค 1,000 ปีนั้นเราทุกคนจะครอบครองพร้อมกับพระเยซูแต่ว่าแต่ละคนจะมีตามเองตามการประพฤติและความรักที่เขามีต่อพระเจ้าในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีตามเองสูงกว่าบางคนอาจจะมีตามเองที่ไม่ค่อยสูงเท่าไรก็แล้วแต่การประพฤติและความรักของเราในสมัยนี้เพราะฉะนั้นพระเยซูอยากจะให้คริสตจักรนี้มีชัยชนะเพื่อว่าเขาสามารถที่จะครอบครองกับพระองค์ในยุคพันปีนั้นแล้วก็มีตามเองสูงที่บอกว่าให้เรานั่งบนพระที่นั่งของพระเยซูแสดงว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงในการครอบครองบนโลกนี้พร้อมกับพระเยซูแล้วข้อ22นะครับใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดซึ่งอีกครั้งเราเห็นว่าพระคัมภีร์ทางเล่มเป็นสำหรับคริสเตียนเราทุกคนนะครับสิ่งที่พระเยซูสอนไว้ในหนังสือวิวรณ์นี้ในบทที่2บทที่3ที่พูดถึงเป็นจบหมายสำหรับคริสตจักรนั้นก็เป็นพระคำของพระเจ้าสำหรับเราด้วยเราสามารถที่จะเรียนรู้และที่จะทำตามสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ในชีวิตของเรานะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับจบหมาย7ฉบับนี้นะครับก็สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ